بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يسر لأمري واشرح لي صدري واهل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Sonra yani Riyad-ı Salihin kitabında artık 39. yani bölməyə çatmışıq və bu bölmə də yani qonşuların hüquqları barəsindədir ki, müəllif buyurur ki, bəbu haqqul cari vəl vasiyyəti bih, yani qonşuların hüquqları və onların vəsiyyət olunması, yani Peyğəmbər s.ə.v onları vəsiyyət eləməsi. Və ümumiyyətlə yani keçən bablara baxanda, keçən bölmələrə baxanda, yani o zaman ki insan qohum əqrabadır, ondan sonra körpə uşaqlardır, kimsəsizlərdir, yetimlərdir, onları yaxşı eləmək bölməsindən sonra müəllif yəni elə bir bölməyə gəlmiş ki, və bu da həqiqətən də yəni yaxşılıq eləmək növlərindəndir ki, o da ki müsəlmanın ümumiyyətlə qonşusu, yəni qonşuluq haqqıdır. Yəni qonşu da Hüseyin Rəhməhullah deyir ki, belə bir rivayətdə yəni varid var ki, yəni qonşuluq ümumiyyətlə insanın hər tərəfindən olan qonşular, yəni insanın hər bir dörd tərəfindən 40 ev miqdarında yəni ev sahib, onlar da onun yəni qonşusu sahib. Yəni Hüseyin Rəhməhullah ki, bu barədə yəni rivayətlər, əsərlər varid olub, amma düz hədislərdə hədisdə gəlmir ki, yəni qonşu neçə qapıdır və neçə nədir.
O 7 qapı söhbəti 7
oyun. Yox, gəlmir belə hədislərdə gəlmir.
40 adam, tamam.
40 kimi Hüseyin də deyir ki, Rəhməhullah deyir ki, 40 özə deyil 40 tərəfdən. Elə bir ki, qabaqdan 40 ev, arxadan 40 ev, məsəl üçün soldan. Yəni bunlar hamısı qonşu sayılır. Və qonşu barəsində də ümumiyyətlə Quran-ı Kərimdə bir neçə yerdə ayələr var. Yəni müəllif rəhməhullah isə burada yəni bir ayəni gətirir. O da ki, Nisa surəsinin 36-cı ayəsində Allah Subhanahu buyurur ki: "Va'budullaha və la tuşriku bihi şey'a və bil valideyni ihsana və bizil qurba vəl yetama vəl mesakin vəl jari zil qurba vəl jari zil junbi vəs sahibil cənb bil cəmi və ibnis səbil və ma mələkət əymənu." Yəni Allah Subhanahu taala buyurur ki, Allah Subhanahu taala ibadət eləyin və ona heç bir şey şərik qoşmayın və öz valideynlərinizə yaxşılıq eləyin və öz qohum əqrabanızdan olan qonşuluq. Yəni qohum əqrabanlarınızdan olanlar və yetimlər və miskinlər və ondan sonra və qohumunuz olmayan qonşularınız və yanınızdakılar və Allah yolunda çıxanlar və əlinizin altında olan, yəni bütün bunlara yəni yaxşılıq eləmək barəsində yəni bu ayə gəlir və bizə aid olan hissəsə burada yəni qonşuların qonşuların haqları məsələsidir ki, bu ayədə də Allah Subhanahu taala ümumiyyətlə qonşuları yəni iki yerə bölür. Yəni qonşu, yəni sənin qohumun olan qonşu, bir də sənə əcnəbi olan qonşu. Ancaq ümumiyyətlə ayədə yəni iki növ qonşuluq gəlir. Amma ümumiyyətlə isə yəni qonşuların yəni üç növ var. Yəni bəzilər də bunu dörd eləyir. Yəni birinci qonşu ki, müsəlmandır və sənin qohumun deyil. Və ikinci qonşu ki, müsəlmandır və sənin qohumundur. Üçüncü qonşu kafirdir, yəni qohumun deyil. Və dördüncü odur ki, kafirdir, amma ki, qohumundur. Yəni beləncə baxanda üç və dərinə də baxanda yəni qonşular, yəni dörd cür olur. Və onların hamısının yəni haqları var. Məsələn, götürsək birinci yəni müsəlman olan, yəni onun üzərində iki haqqı var. Bir yəni din haqqıdır, bir də qonşuluq haqqıdır. Yəni qardaşlıq haqqı, bir də qonşuluq haqqıdır. Və görsən əgər qohumun olsa, qohumun özü müsəlman olsa, onda artıq onun üzərində üç haqqı olur. Yəni qardaşlıq haqqı, qohumluq haqqı, bir də qonşuluq haqqı. Əgər götürsən kafir, onun yalnız və yalnız yəni qonşuluq haqqı var. Əgər götürsən kafir qohumunsa, onda onun üzərində iki haqqın var. Qonşuluq, bir də yəni qohumluq haqqı. Yəni ümumiyyətlə yəni bunlar hamısı yəni qohumluq əlaqələri barəsindədir ki, yəni bunlar da müəlliflər yəni öz kitablarında bunu qeyd edirlər. Və ayəyə baxsa görərik ki, Allah Subhanahu taala yəni Allaha şərik qoşmaqdan sonra yəni valideynlərə yəni yaxşılıq eləməyə yəni tövsiyə edir. Yəni insan yəni Allaha ibadət edib ona şərik qoşmalı deyil. Həmçində bundan sonra insanın boynu düşən məsuliyyət isə yəni öz yəni valideynə itaat eləməkdir. Ancaq hədislərə gəldikdə isə birinci hədis müəllif İbn Ömərdən Ayşə radiyalan hədislərini gətiriblər ki, yəni ikisi də bu hədisi rivayət edib, buyururlar ki, qala Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm: "Mə zəla Cibrilu yusini bil cari hətta zənantu ennəhu seyvarifun muttafaqun əleyh." Yəni sahabilər Ayşə radiyallahu anh və İbn Ömər, yəni Abdullah ibn Ömər buyurur ki, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, yəni Cəbrail o qədər mənə qonşuluğu barəsində yəni vəsiyyət elədi ki, yəni ki mənə nəsihət elədi, ona bax, onun haqqını tapdalama, zülm eləmə, belə elə, belə elə. Yəni o qədər mənə nəsihət elədi ki, mən elə bildim ki, yəni mən elə zənn eləyirdim ki, yəni mən öləndən sonra qonşu mənə yəni varis olacaq. Yəni bu hədis, yəni Buxari Müslimin ittifaq elədiyi hədisdir. Ancaq hədisdə isə, yəni zahirən baxanda, yəni görürük ki, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qonşuluq haqqlarını o qədər, yəni yüksək tutub ki, hətta Cəbrail, yəni əleyhissalam o qədər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nəsihət elib, vəsiyyət elib ki, yəni bu da Cəbrailin, yəni tərəfindən deyil, bu yəni vəhlə olandır ki, yəni Allah subhanahu taala ona vəhi, yəni əmr eləyir və o da Peyğəmbərə yəni bu vəhi nazil eləyir. Yəni bu da onu göstərir ki, yəni qonşunun haqqı həqiqətən də yəni çox ağır. Yəni ki, insan bacarıqca onu tapdalamalıdır. Məsələn, baxsa görsək ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm öz dövründə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yəni qonşularından ya Yahudi olanı, ya başqaları olanda da Peyğəmbər onları ziyarət edirdi. Hətta yəni Yahudi övladı, yəni xəstələnəndə, ölüm ayağında olanda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gedib onu ziyarət edirdi, gedib onu ziyarət edirdi və o ölüm ayağında olarkən, yəni artıq ona o dən, yəni başının üstündə dayanıb ona başa salıb ki, "Ey Allah, dinən sən oddan qurtarın, ey Allah, dinən." Və Yahudi balası da yəni öz atasına baxırdı və atası deyir ki, "Ata Əbəl Qasim," yəni adı, yəni Peyğəmbər, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm kunyəsi, yəni Əbul Qasim idi, deyir ona qulaq as, yəni o nədir, ona da qulaq as. Və sonra da uşaq, yəni o kəlmə-i şəhadəti deyir və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, "Əlhamdülillah, Allah Taala yəni bir nəfəri yəni cəhənnəmdən qurtardı." Və başqa rivayətlərdə baxırıq, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yəni Məkkə dövrünə də elə yəni qonşusu var idi ki, yəni o Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hər dəfə getdiyi yolun üstündən, yəni o zibillər tökərdi. Yəni düzdür, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm tanımasa da, yaxşı tanımasa da, ancaq Peyğəmbər bir gün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yəni o yerdən keçəndə görür ki, artıq yəni onun başının üzərinə yəni zibil gəlmədi. Yəni evdə olan zibillər tökülmədi və soruşanda deyirlər ki, və qonşu xəstələnib və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gedib onu ziyarət edəndə və o qadın qayıdıb Peyğəmbərə deyib ki, yəni Peyğəmbər deyir, Məhəmməd yoxdur, sən olmalı idin. Yəni düz o belə onu tanımasa da, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu sözü deyib ki, yəni Peyğəmbər deyib Məhəmməd yox, yəni sən olmalı. Əslində isə elə həmin insan elə özü də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Bu rivayətlər də düzdür, yəni səhiliyi məlum olmasa da, ancaq bunlar yəni fəzilət babından yəni zikr olunur və bu da onu göstərir ki, yəni qonşunun haqqı həqiqətən də yəni çox ağır haqqdır ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, yəni Cəbrail yəni o qədər mənə qonşu haqqında danışardı ki, yəni qonşunun haqqını tapdalaması barəsində, yəni qonşuya yaxşı baxmaq, qonşudan nə istəsə, yəni ondan üz döndərmə, belə eləmə, belə eləmə, belə eləmə. Və bu baxımdan da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, yəni o qədər mənə nəsihət elədi ki, və mən elə zənn eləyirdim ki, yəni o artıq mənim qohum, yəni çox yaxın qohumdur ki, hansı ki varis olan da yaxın qohum olur. Yəni hətta uzaq qohumdan da varis çıxmır. Və burada da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yəni qohumun yəni yaxşılığı o qədər yaxınlaşdırır ki, o qədər yəni özünə yaxın hesab eləyir ki, hətta onu özünə yəni varislərdən hesab eləyir. Yəni ki, hətta elə bildim ki, mən öləndən sonra mənə varis gələcək. Bu da yəni qohumluğun qonşuluq əlaqəsinin yəni sıxlığına yəni dəlalət edir. Və ikinci hədisdə yenə Əbu Zər radiyallahu anh hədisidir, buyurur ki, qala Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm, ya Əbu Zər, izə təbəxtə maraqatan fəəqdir məəhə və təəhəd cəyranək, rəval muslim və fi rəvayətən ləhu ənə Əbu Zər qal, innə xəlili sallallahu aleyhi və səlləm əvsani, izə təbəxtə maraqan fəəqdir məəhə, ثُمَّ انْظُرْ أَهْلَ بَيْتٍ مِنْ جِيرَانِكَ فَأَصِبْهُمْ مِنْهَا بِمَعْرُوفٍ. Yəni bu hədis də İmam Müslimin rivayət elədiyi yəni, iki hədisdir, yəni başqa-başqa hədislərdir. Və hədis də Əbu Zər rəziyallahu anh hədisidir ki, buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm mənə dedi, "Ya Əbu Zər, əgər ət bişirsən, yəni ətli yemək bişirəsi olsan və deyir onda onun suyun çox elə və deyir bunu da deyir qonşularına da bundan pay ver." Və başqa rivayətdə isə buyurur ki, Əbu Zər deyir ki, mənim dostum, yəni mənim xəlili mənə vəsiyyət elədi ki, əgər ətli yemək bişirəndə onun suyunu çoxaldım və baxım qonşularıma, yəni qonşularıma baxım və əgər onların yəni, ehtiyacı olan varsa, mən onlara yəni haqqla onların da yəni payını verim. Yəni bu hədis yəni qonşuların düzdür. Birinci hədis İbn Ömərdən Ayşə rədiyəllahu anha hədisi, yəni ümumilikdə yəni qonşuluğun yəni haqqı barəsində idi. Ancaq bu hədis isə Əbu Zərrə rədiyəllahu anha hədisində isə yəni onun haqqlarından bir hissəsi də budur ki, insan əgər evdə yəni yemək bişirirsə, yəni xüsusən də yəni bu hədislərdə ətli yemək gəlir, çünki maraq ətin suyu deməkdir. Və şək yoxdur ki, insan ola bilər ki, yəni əti az olsun və yaxud da ki, çox cüzi olsun və ancaq onun çox, suyunu çox elib qaynatmaqsa, bu da sünnədəndir. Çünki ola bilər evdə məsəl üçün ailə çoxdur və insan şək yoxdur ki, ola bilsin ki, çatdıra bilmir. Yəni, amma insan az bir ətə çox bir suyun qatsa, yəni o qaynamaqla necə ki, Hüseyin Rəhmala deyir ki, o su eləncə çox qaynamaqla bir artıq bir ətdə olan, yəni ətdə olan vitaminlərdir artıq suya keçir. Yəni su da elə ət kimi, yəni daxta olur. Və ona görə sünnədən necə gəlir insanın, yəni ailəsi böyüksə və yaxud da ki, qohumların, qonşularında yəni imkansızlar varsa, yəni insan əgər yemək bişirdiyi zaman insan çalışmalı yeməkdən bir də çox eləsin. Yox, əgər əti çox eləyə bilmirsə, onda suyun çox eləməlidir ki, və o suyundan yəni qonşularına çatsın. Çünki ət elə bir, yəni başqa qidalara baxanda elə bir qidadır ki, yəni o pişdikcə onun yəni iyi çıxır və bu da şək yoxdur ki, yəni qonşular da ola bilsin ki, yəni ehtiyacı olanlar var və ona da uzun müddət həsrətdirlər. Hətta yəni nəfsləri qalmasın, hətta yəni onları da yəni bu yemək onları da doyursun. Və bu da bu hədisdə yəni qonşuların haqlarından birindən bəhs edir və o da insan yemək bişirdiyi zaman yəni qonşuları unutmamalıdır. Çünki burada şək yoxdur ki, yəni kasıb qonşudan gedir, çünki varlı qonşu eləncidir ki, hətta sən ona qurbanlıq pay aparıb versən də səndən götürməz, çünki onlar ona yəni ar sayırlar, deyir mən diləncidir, deyirəm, bişirirəm. Yəni burada hədis ümumiyyətlə kasıb qonşular aiddir. Yəni insanın əgər kasıb qonşusu varsa, insan onu da unutmalı deyil. Yəni əgər gücü çatmırsa əti çox eləmək, insan suyunu çox eləməlidir. Çünki suyu çox olan zaman artıq yəni insan yəni yemək bir o qədər çox alır və nəinki özünə, hətta yəni qonşularına yəni çata bilər. Yəni burada da o deməkdir ki, insan düşüb yəni 40 qapının hamısına yəni paylamalıdır, çünki elə mümkün də olan şey də deyil ki, insanı yəni tam hamısına çatdırsın. Yəni burada ən yaxın yəni elə bir ki, yəni divar qonşu nəzərdə tutulur. Çünki bir hədisdə, yəni bundan sonraki hədislərdə gələcək, yəni o yəni divar qonşu. Və bu hədis yəni iki rivayətdən ibarətdir. Yəni ikisi də İmam Müslimin rivayətidir. Hansı ki, birinci rivayətdə Peyğəmbər deyir ki, yəni əti bişirəndə yəni onun suyunu çoxalt və qonşularına da ver. Və ikinci rivayətdə isə deyir ki, mənim xəlilim, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yəni mənə vəsiyyət elədi. Bu şək yoxdur ki, vəsiyyət insan, yəni yaxın adam nə eləyir? Və bu da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sahabelərin, yəni necə deyirlər, müəllimisi, onların ataları yerində idi. Və bu baxımdan da o Peyğəmbər öz sahabəsinə bunu vəsiyyət eləyib. Və bu da nəinki Əbu Zərrə rədiyəllahu anhu, hətta Əbu Zərrdən sonra da, yəni bizə olan da vəsiyyət. Necə başqa bir hədisdə Əbu Hüreyrə rədiyəllahu anhu buyurur ki, yəni mənim xəlilim mənə 3 şey vəsiyyət elədi. Hansı ki, onlardan biri, yəni ayın 3 gününü oruç tutmaq, ondan sonra yetanışmanı bitiri qılmaq və bu cür əməllər də onu göstərir ki, yəni bu nəinki sahabilərə, hətta sahabilərdən sonra da bizə də gəlib çatan yəni vəsiyyətlərdir. Hansı ki, bu vəsiyyətlərdən biri də yəni qonşun haqqıdır. Yəni o zaman ki, Cəbrail əleyhissalam, yəni Allah subhanahu taalanın vəhyi ilə, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə bunu vəsiyyət, qonşuluq haqqını vəsiyyət elədi və ondan da sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunu dərk eləyəndən sonra hətta yəni öz sahabilərinə bunu vəsiyyət elədi və o qonşuluq haqqlarının birini onlara başa saldı və dedi ki, yəni insana yəni yaraşmaz, düzgün olmaz ki, yəni qonşularında ac yalavac olan insanlar olduğu halda insan məsələn tək özü evində yemək bişirsin, yəni özü yesin, qonşuları qalsın və hətta ki, özünün az yemək içində yaşasın, qonşuları qalsın. Və bu da qonşuluq haqqıdır. Yəni düz insan sual çıxa bilər, niyə görə yəni qonşuluq belə haqq daha zararlıdır? Çünki insanın baxmayaraq ki, ən yaxın qohumun var sənə, doğma qardaşındır, bacındır, nəyindir. Ancaq sən bir problemə düşəndə, bir maniyyə düşəndə evində, qonşunda sənə ən birinci yardım olan sənin qonşu olmalıdır. İstər götürməsəsən yanğın olanda və ya da şey nəsə bir təhlükəli hal olanda və ya da sən olmadığın halda evə baxanda və ya da ki sən səfərdə olduğun vaxtda evdə yardım edəcək insan yalnız və yalnız sənin, yəni ən yaxın qonşularındır. Və bu da qonşuluq haqqının irəli gəlir ki, yəni insan, yəni necə, ona görə də ərəblərdə misal var ki, buyururlar ki, əl-cəru qabləddar, yəni qonşu, yəni evdən qabaqdır. Dedi ki, yəni onlar, çünki sələflər də bir yeri köçməmişdən qabaq, yəni orada insanlar haqqında soruşarlar. Yəni necə insanlar yaşayır, əgər salihlərsə və onların qonşular da yox, əgər yəni salihlər deyilsə, oradan heç nə yaşamağa, nə ev almağa üzərinə məsləhət bilərdilər. Və bu hədisdə də yəni faydalar və faydaların biri də yəni qonşuluq haqqının yəni əzəmətli olmasına dalalət edir, böyük savaba yəni bərabər olmasını göstərir ki, və o da onlardan biri də yəni haqqlardan, qonşunun haqqlarından biri də yəni insanın özü tox olub yəni qonşusunu ac qoymasıdır. Yəni bu da yəni sünnəyə uyğun deyil və əslində isə sünnəyə müxalifdir. Və üçüncü hədisdə Əbu Hüreyrə radiyallahu hədisidir, buyurur ki, Ənnənnəbiyyə sallallahu aleyhi və sələm qal Vallahu la yu'minu, vallahu la yu'minu, vallahu la yu'minu, vallahu la yu'minu. Qilə, mən ya Rasulallah qal Əlləzi la yə'mənu cəratun cərahu yuvaqəhu. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm, yəni Əbu Hüreyrə radiyallahu hədisində buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm dedi ki, vallahi iman eləməz. Vallahi iman eləməz, vallahi iman eləməz. Dedilər ki, ya Rasulullah kim? Dedi ki, hansı insan ki, yəni öz qonşusu onun şərindən əmnaman deyilsə. Bu hədisə, yəni Buxari Müslümin yəni, itibar elədi hədisə. Düz imam Nəvavi Rəhməllah, vavaqa sözünü burada şər, bir də şər şeylərdən ibarət olduğunu bildirir ki, yəni zülümlərdir, şərlərdir, böhtanlardır. Və bu hədis onu göstərir ki, yəni qonşu əgər öz adamından, yəni öz qonşusundan əmnaman deyilsə, ola bilər insan ona zülüm eləyir, ola bilər necə deyərlər, başqa xəyanətlər eləyir, ona əziyyətlər verir. Məsəl üçün, bugünkü hallarda biz görürük ki, məsəl üçün, çox mərtəbəli evlərdə görürsən ki, yəni orada insanlar bir-birinin haqqlarını daha çox tapdalar. Məsəl üçün, görürsən ki, öz evində televizora, radioya, matifona möhkəm pod verməklə hansısa qonşusunu əziyyətə salır. Çünki ola bilər qonşusu müsəlmandır və ya da şey, o şeylərə qulaq asmaq istəmir və ya da qulaq asmır da, ancaq insan götürüb, yəni özündən ehtiyacını artıq, yəni onun səsini qaldırmaq istəyir, televizor olsun, istəyir radio olsun, istəyir matifon olsun, hətta Quran olsa da belə, yəni insan heç vaxtı, yəni bu şəkdən Hüseyin Rəhmanla bunları misal seçəndə, deyir, hətta Quran olsa da belə, insan Qurana qulaq asa da, heç vaxtı ehtiyacını artıq səs qaldırmaz. Niyə görə? Qonşusuna əziyyət verdiyinə görə. Çünki bəzi hallarda görürsən ki, məsəl üçün, qonşular elə bir şey eləyəndə, yəni ibadət əhlindən olanlar da onların adına götürürlər, daha da möhkəm səs verirlər, istəyir xutbu olsun, istəyir Quran olsun. Yəni bu da düz deyil, bu da düz deyil. Çünki pislik pisliklə itirilmir. Əksinə olar, yəni onlar elə bir hal etdiyi zaman, yəni sən daima onlara başa salmalısan, bəs bu olmaz. Amma yox, sən onun əksinə olar, o sənə bir pislik eləsə, sən də götür Qurana qulaq, fonlu xod ver və ya da get xutbaya xod ver, nəyə xod ver. Yəni bu da həqiqətən də yəni sünnəyə uyğun deyil. Və bu gündə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dediyi bu hədis də sanki elə bir, yəni bu gün üçün deyil. Yəni çünki o insanlar ki, görürsən ki, qonşuları onların şərindən əmnaman deyil. Hətta məsəl üçün evlərini tərk edə bilmirlər ki, qonşunuz yaxşı insan deyil, qonşunuz evini yara, neyniyər? Bu cür insanlar haqqında Peyğəmbər deyib ki, üç dəfə antik ki, vallahi iman etməz, vallahi iman etməz, yəni vallahi iman etməz. Həmçində görür ki, yəni o qonşuluğun xəyanətlərindən biri odur ki, onlar öz qonşularına yəni zərər verməsidir. Zərər verməsi də burada maddi də olar, mənəvi də olar. Məsələn, maddi ola bilər ki, bilə-bilə qonşusunun maşınının və yaxud da ki, nəyinsə şüşəsini sındırar və yaxud da ki, görər uşağı bayırdadır, ona nəsə zərər eləmək istəyər və yaxud da ki, xəyanətlərindən biri, yəni onun necə deyərlər, qızı ilə və yaxud da yoldaşla zina etmək istəyir. Hansı ki, bu zina ən şiddətli zinalardan, çünki zinaların növləri çoxdur və ən şiddətli zina isə insanın öz qonşusunun etdiyi zina. Çünki insanın qonşusu ona ən yaxın insandır və bu da artıq qonşu öz qonşusuna, yəni elə bir göz qızını, bacısı anasını yəni etibar edir. Və bu baxımdan da o qonşu ilə olan zina da ən şiddətli zinalardan sayılır. Peygəmbər deyir ki, ən Allahın qəzəbinə gələn yəni günahlardan biri də qonşunun cariyəsi ilə, bir vaxt edən ki, qonşunun halalı ilə, yəni zövcəsi ilə edilən zinadır. Çünki yəni onlar yəni bir-birlərini çox tez halda görürlər və düz ümumiyyətlə yəni şəriətə gəl əməl eləsəydilər, şəriətə əməl eləsəydilər, yəni gözlərin çəksəydilər və ya ehtiyac olmasan danışmasaydılar, şək gördü ki, onların arasında yəni bu əlaqə də yaranmaz. Çünki necə ki sələflər deyir ki, baxmaq deyir, harama baxmaq, yəni qadına baxmaq, naməhrəmə baxmaq bir artıq zinanın elçisidir. Yəni çünki insan bir dəfə baxır, yəni qəlbinə nəsə düşür, ikinci dəfə baxır, nəsə düşür və tədricən də şeytan da onların içində bu vəsvəsəni yaradır və elə də ola bilər ki, yəni fürsətdən istifadə edə bilərlər, yəni bu zinanı edə bilərlər. Və bu cür insanlar da həqiqətən də ən xəyanətkar insanlar sayılır, hansı ki Peyğəmbər s.ə.v yəni bu cür insanların yəni imanın olmadan yəni, üç dəfə and içmişdir. Və başqa xəyanətin növləri də var, başqa xəyanətin növləri də var ki, yəni hansı ki bu günlərdə də görürsən ki, yəni bu mövcuddur ki, görürsən ki, yəni qonşu məsəl üçün necə deyərlər, araq içib və ya da ki, öz halını, beyin, ağıl təbəqəsini itirib, yəni nalayıq sözlər deyirlər və ya da ki, götürürlər, içkili halda olub, yəni şüşələr sındırırlar ev müşəsini və ya da ki, görürsən ki, yəni zülmlərindən biri də odur ki, uşaqlarına, balaca uşaqlara öyrədirlər, get qonşunun, yəni qapısının zəngini bas, qaç, qapını döy, belə elə, belə elə. Bunlar hamısı görürsən ki, nədir? Hamısı görürsən ki, qonşuluğun haqqının yəni tapdalanmasıdır ki, bunlar haqqında da Peygəmbər buyurub ki, vallahi iman etməzlər, vallahi iman etməzlər, vallahi iman etməzlər. Və alimlər deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v-in burada bu məsələyə görə, yəni qonşuyu, yəni qonşunu xəyanət etdiyinə görə burada deyir Peyğəmbər sallallahu yəni 3 dəfə bunu təkid eləməsi bu işin həqiqətən çox şiddətli olduğunu göstərir. Çünki bəzi hallarda görür ki, Peyğəmbər sallallahu bir dəfə deyir iman etməz və deyir flankəs belə üçün münafiq olar və deyir ki, Allah onun üzünə baxmaz. Amma bu cür hədislərdə Peyğəmbər sallallahu bir şey, 3 şey təkid eləməsi bu həmin şeyin şiddətli, daha azınızalı olduğunu göstərir ki, göstərir ki, bu da ərəb dilinin yəni gözəlliyindəndir ki, yəni ərəb dilində əgər bir şeyi yəni iqrar, təkid eləmək istəsələr, onu birdən artıq bir neçə dəfə yəni o şey təkid edirlər. Yəni onun da ən azı 2 olur, ən çox da yəni 3 olur. Yəni düzdür, 3-dən yuxarı artıq mübaliğə sayılır, ancaq təkid yəni 2 dəfə də olur, 3 dəfə də olur. Yəni 2 dəfə də qüvvətlidir, 3 dəfə də yəni 2 dəfədən də qüvvətlidir. Və bu hədis onu göstərir ki, insan yəni bacardığı qədər çalışmalı, yəni qonşunun haqqını yəni qoruyub saxlasın. Yəni insan əgər necə qoruyub saxlaya bilər? İnsan ola bilər yəni qonşusuna yardım eləsin. Məsələn, ola bilər ki, qonşusu qoca adamdır və yaxud da ki, qoca kişidirsə, gücləri çatmırsa, onların əlindəki yükə kömək eləsin. Və yaxud da ki, qonşular evdə olmadığı halda, yəni onların evini qorusun. Və yaxud da ki, əri səfərdə olduğu halda, yəni onların namusunu qoruyun, yəni öz namusu kimi onları baxsın. Bu cür haqlarla insan yəni yalnız qonşunun haqqını vermiş olar. Və həmçində haqlarının da birinci başqa hədisdə gələcək, yəni insan qonşudan heç nə yəni atqaz eləməlidir. Yəni nəyə istəsə insan inkar eləməlidir. Məsələn, qonşuya gəlsə səndən su istəsə və ya da ki səndən duz istəsə və ya da ki hansısa bir qab istəsə, qazaq istəsə və ya da nəsə bir şey istəsə və ya da ki səndən hansısa bir köməyin istəsə ki gəl filan şey kömək, filan şey kömək elə. Yəni bu cür şeylər barəsində də insan heç vaxt qonşusundan yəni üz döndərməməli, yəni ona yəni rədd cavabını verməməli, yəni bacardığı qədər yəni kömək eləməli. Çünki insan bilməlidir ki, əgər bu gün onun qonşusunun şeyə köməyi varsa, ehtiyacı varsa, o onu çağırırsa, sabahın onun da ehtiyacı ola bilər. O da ola bilər səfərdə olsun. O da ola bilər ki, məsələn, uşaq xəstələnsin, gecə vaxtı maşın olmasın, qonşusuna müraciət eləsin. Və bu cür halları insan nəzərə alıb, yəni daimən qonşusuna, yəni necə deyirlər, yardımda olmalıdır. Ola bilər qonşusunun maşını varsa, qış ayında ehtiyac ola bilər ona kömək eləmək, maşın kömək varsa, hansısa bir hallar. Ola bilər ki, ağır yük qaldırmaq, ola bilər ki, yəni başqa hallar variantlar çoxdur ki, yəni elə bir insan yox ki, bu şeylər yəni onun başına gəlməsin. Və bu hədis də yəni Peyğəmbər s.ə.v-in dili ilə göründüyü kimi, yəni insanın imanını, yəni imandan üz döndərir, yəni Peyğəmbər s.ə.v həmin insanda imanın olmadığını göstərir, bildirir ki, o insanda iman olmaz, o insanda iman olmaz, o insanda hansı insanda, hansı qonşu ki, öz qonşusunu şərindən qoruya bilmir. Yəni, bir insan öz şəri ilə yəni, qohumuna, yəni, qonşusuna yəni, zərər verir. Və şək yoxdur ki, şək yoxdur ki, yəni bu qohumluq, yəni qonşu haqları nə qədər böyük olsa da, ola bilər əcnəb olsun, ola bilər qohum olsun, ola bilər kafir olsun və yaxud da ola bilər kafir qohumu olsun. Yəni bunlar hamısı qohum, necə ki qonşuların dedik ki, dörd növləri var. Ola bilər bunlardan hansısa biri olmaqla ona verilən zülümlər də bu qonşuların hüquqlarına görə də arta bilər. Çünki əgər sən o təkcə sənin qohumunsa, həmsə müsəlmansa, sən elə bil ki, orada həm orada onun qohumluq əlaqəsini pisləşdirirsən, həm qonşu vəziyyətdirirsən. Yəni, bütün həmçində kafir barəsində, həmçində yəni əcdəbi müsəlman barəsində, yəni bütün bunları eləməyən insan yalnız və yalnız elə bil ki, qonşunun haqqını tapdırır. Əksində isə, yəni əks halda isə, əgər qonşu insan nəyisə şərt bir şey eləyərsə, ola bilər qonşu insana əziyyət verir, ola bilər, məsəl üçün, televizorda, radioda, maçında bunlara yüksək xod verə və hətta neyinləsə, insan çalışmalıdır, onlar üçün dua eləsin, düzdür, daima onlara nəsiyyətdə olmalıdır. Yox, əgər bacarmırsa, bacarmırsa, yəni çalışmalıdır ki, o insanlar ona verdiyi əziyyətin müqabilində ona əziyyət versin. Əgər o qonşu təkcə onun yəni, əziyyəti o hansısa bir musiqi alətinə və yaxud da ki, televiziya, radio yüksək xod vermək, yüksək səsini qaldırmaqsa, insan əgər bağışlaya bilmirsə, yalnız-yalnız ona onun misli qədər əziyyət verilməlidir. Yəni, o da götürüb yalnızsa, yəni, Quran və yaxud nəsə onun qədər eləyə bilər. Yox, əgər əksin olar, insan ona acı sözlərdirsə, bəlkə ondan da şiddətli şeylər eləyəsə, başqa şeylər eləyəsə, bu vaxtda artıq insan özü ona zülm etmiş olur. Necə ki, bu günləri də görürük ki, insanlar bizim zülümlərlə tez-tez qarşılaşırlar. Ola bilər ki, yaxın qohumu, ola bilər işdə müdürü, ola bilər doğma qardaşı və ya da nəyisə ona zülm eləyə bilər. Və bunu da müqamidə insan əgər ona verilən, ona edilən zülmdən artıq, yəni ona rədd qaytarırsa, bu vaxtda artıq insan özü ona zülm etmiş olur. Hansı ki, hədislərdə Peyğəmbər deyir ki, məzlumla Allah arasında heç bir pərdə yoxdur. Və yaxşı, əgər belənçi idisə və bilirik ki, bu hədislər də səhih hədislərdirsə, əgər belənçi haldasa, bəs onda niyə məzlumların duası qəbul olunmur? Çünki məzlum ona edilən zülmə görə özünü məzlum sayır. Amma öz etdiklərini ya nəzərinə salsa, bilər ki, məzlum o yox, o elə onun müqabilində olan insandır. Əgər yoldan keçən bir insan kiməsinizə artıq bir söz deyərsə və insan ondan qat-qat artıqını ona deyərsə, bu vaxt kim zülm eləyər? Yəni, şək yoxdur ki, yəni artıqlaması ilə qaytaran və bütün bunları nəzərə alıb insan yəni qonşusu barəsində bu cür fikirləşməlidir. Əgər qonşusu onda yəni bilmələkdən yəni hansısa bir zülmü edərsə, insan çalışmalıdır ona nəsihət eləsin, amma nəsihət eləsin, başa salsın, geçsin evinə, əlaqəni yaxşılarsam, əksinə olaraq insan yəni ona acı sözlər demək, ona daha da şər şeylər eləmək, ona zərər vermək kimi planlar həyata keçirmək, bunlar yəni hamısı yəni şəriətə ziddir və Peyğəmbər (s.ə.s) sünnəsinə də, yəni Peyğəmbərin yoluna da, metoduna da bunlar hamısı yəni müxalifdir. Və dördüncü hədisdə də yenə Abu Hüreyra rəziyallahu anh hədisi buyurur ki: "Qala Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm: Ya nisəl müslimat, lə təhqirənə cəratan li cəratihə və lə firsənə şəhətin muttəfiqun əleyh." Yəni bu dördüncü hədis Abu Hüreyra rəziyallahu anh hədisidir və Buxari Müslimi ittifaq ilə hədislərdir ki, Peyğəmbər əsasən bu hədisi yəni qadınlara müraciət edərək buyurur ki: "Ey dir müsəlmanların, yəni qadın, yəni müsəlman qadınlar və deyir, qonşunuza, yəni siz qonşunuz əgər sizdən bir şey istəsə, yəni onu alçaldıb, yəni onlardan yəni üz döndərmə, yəni ən alçaq, yəni ən təhqir olmaz bir şey istəsələr də sizdən, yəni onunmadan, yəni qadağan eləməyin. Çünki bəzi rivayətlər gəlir, təmnəənlə, yəni qadağan eləməyin. Çünki bu rivayətdə gəlib ki, ya nisəl müslimət lə təhqirənlə. Yəni, bir rivayətdə gəlib ki, yəni həbs eləməyin, qadağan eləməyin. Yəni əgər qonşu və burada da Peyğəmbər əsasən misal çəkib, olub fir sənə şərtində, yəni başqa alimlər, yəni bu sözün yəni təfsirində onu deyirlər ki, bu sözün mənası odur ki, hət yəni qoyunun belinin sümü olsa da belə. Yəni düz o sümü heç bir şey faydası yoxdur, yəni cüzi bir şeydir və Peyğəmbər (s.ə.s) deyir ki, yəni ey müsəlman qadın, xitabı müsəlman qadınlarına edib buyurur ki, yəni səl müsəlman, ey müsəlman qadınlar, yəni qonşun sizdən hər hansısa bir xırda bir şey istese belə, yəni onu onlardan, yəni necə təhqir edib, yəni təhqir də burada alçaltmaq deməkdir. Yəni onu çox cüzi görüb onlardan yəni üz döndərməyin. Deməyin ki, bu nədir? Vermirəm. Yəni xırda bir şeydir, sən ona qadağan edirsən. Hansı ki, bəzi rivayətlərdə gəlib bunu duz deyiblər. Yəni bəzi rivayətlərdə bu duz gəlir. Yəni, qonşu-qonşudan duz istəsə, yəni onu ona, yəni atqaz eləməsə. Bəzi rivayətlərdə gəlib, yəni əti süzən, yəni dəmir qablar ki, onu istəsə ondan üz döndərməsin. Və bütün hədislər bunu göstərir ki, əgər qonşu-qonşudan gəlib nəyisə istəyirsə, tam ki ola bilər, məsəl üçün elə bir hal ola bilər ki, yemək bişirir, yarımçı qalıb, soğanı yoxdur və ya da kartofu yoxdur və ya da yağ qutarıb və ya da duzu yoxdur və ya da evinə qonaq gəlib qabı qazağı yoxdur, stolu yoxdur və ya da ki, necə deyirlər evində, məsəl üçün dükana gedirsə adam yoxdur, sənin evində böyük uşaqların var, gəlib səndən xahiş edir, uşağı göndər. Yəni bu cür şeylər barəsində insan heç vaxtı deməli deyir ki, mənim uşağım sənin üçün hambal nədir, qabı get dükandan al. Bu cür şey eləməlidir, çünki niyə görə? Çünki o qonşunun başına gələn o iş sənin də başına gələ bilər. Sənin də qonşun, yəni qonaqların gələ bilər. Sənin də evində vaxt olar uşaq olmaz, ehtiyacın olar qalarsan belə. Sənin də vaxt olar ki, yeməyin qazın üstündə qalar, qonağın gəlməlidir, duzun yoxdur, yağın yoxdur. Bu cür şeylər barəsində, yəni müsəlman qadınlar, necə ki, mənəcəm xitabı müsəlman qadına edərək buyurur ki, yəni öz qonşularınızdan bu şeylərini eynəməyin, yəni üz döndəməyin, istəsələr deməyin ki, yoxdur, vermirəm, nə deməkdir. Düzdür, yəni yaxşı olar ki, yəni insan, yəni əminəman insan olsun, əgər insan bilirsə ki, hansı ki qonşu ona verilən şey sonra danır, vermir o başqa şey, yox əgər elə bir hal yoxdursa, yəni bilir ki, qonşu verdiyi şeyi qaytaracaq, insan o vaxt onlardan yəni, üz döndərməli deyil, yəni əksin olaraq verməlidir, niyə görə? Çünki insan necə ki istəyir o yəni müamilə eləsinlər, həmçində o cür çalışmalıdır ki, yəni başqası ilə deyilə müamilə etsin. Necə ki, məsələn, insan istəməz ki, onun qızına sıtasınlar, arvadına sıtasınlar, sıtasınlar. Həmçində o başqasını da elə sıtasmalı deyil. Necə ki, özünü qorumaq istəyir, həmçində başqasını da elə qorumalıdır. Necə ki, istəyirsən sənə davransınlar, sən məsəl üçün hansısa bir xatanı eləyəndə xoşuva gələr sənin cəmatını gəlib desinlər ki, filan keçsən, filan vaxtı belə şey eləmişsin, haram nöşə eləmişsən, kimin xoşuna gələr? Yəni, kim o vaxt onu qəbul eləyər? Hətta hansısa elm əhli olsa, kimsə də olsa, haqqını gəlib, onun xatasını gəlib cəmatını desələr, onda olan, əgər taqva əhlidirsə, taqvası varsa, Allahdan qorxusu varsa, deyici, bəli, səhv eləmişəm. Amma yox, görəsən ki, elə insan da var ki, yəni təkəbbürlükdən, yəni xəcalətdən ağ üzünə də deyənə bilər. Onun içərdə, bilərinət doxur. Niyə görə? Tək özü qoruyacısın. Niyə görə? Çünki heç kim istəməz ki, cəmatın onun xatası bəyan olsun. Yəni insan necə ki istəyir başqası ilə özü ilə necə davranmağını istəyir, başqası ilə davranmalıdır. Əgər sən xoşlamırsansa xatavı sənin dostlarının, doğmaların içində içsinlər, sən də başqasının xatasını elə yaymayacaq. Sən əgər istəmirsən ki, sənin xatavı gedib orada-burada desinlər ki, cəmat sənə üz döndərsin, sən də başqası haqqında belə fikirləşməlisən. Əgər sən istəyirsən ki, bir xata eləyəndə sənə gəlib deyəndə ki, sən bunu beləmsən, sən axtarırsan ki, variant axtarırsan, necə eləyim ki, oradan dolayı, oradan fırlanan çıxım ki, mən təmiz çıxım. Həmçində başqa cürlə bu üzrü qazandırmaq. Necə ki, Ömər Radiyalan deyir ki, əgər sizlərdən birinizin qardaşı görsəniz ki, cəmat namazına deyirsə, onda onu üzr qazandırmaq. Necə 70 dənə üzr axtarın, 70 dənə səbəb axtarın. Ola bilər xəstədir, ola bilər səfərdədir, ola bilər paltarı yoxdur, ola bilər yorğun yatıb qalıb, ola bilər əzan işin olur. O qədər variantlar var ki, beləncə. Amma görürsən ki, yəni insanlar əgər bir insan haqqında nəsə bir xata eləyən vaxtı xavarişdir, ixvandır, yox qoşuldu onlara, belə getdi, elə getdi. Niyə görə? Hansısa görə? Yəni insan hansısa bir rəy deməklə, yəni fikirləşib bir rəy deməklə insan yol azmış sayılır. Biz məsələn yeri gələndə kafirlərdən ötəri can yandırır ki, filan qonşunun bitə İslamı qəbul etsə nə yaxşı olar, nasrandır və ya da filan yaxşı. Amma sən öz qardaşın bir xatasına görə onu quyuya salmaq istəyən, batırmaq istəyən, hansı ki, əgər zəlalətdə olan insana heç nə eləməsən də özü zəlalətdə düşər. Çünki necə deyilə, batarlıq elə bir şeydir ki, batarlığa düşən insan heç kim onu heç nə eləməsə ya, yəni təpik də vurmasa, başdan da vurmasalar, basmasalar da aşağı, özü get-gedə batacaq. Çünki o batarlıqdır, özü çəkir yavaş-yavaş. Amma əksin olaraq sən o batan insana və bircə barmaq nazirində də ip uzatsan, taxta uzatsan, onunla da çıxa bilər. Və bugün də biz görürük ki, məsələn, o hallar çoxdur, görürsən ki, düzdür, zamanı biraz dəyişilib, zülümlər çoxalıb, yəni insanın haqları tapdırılır. Buna baxaraq görürsən, kimsə nəsənə sənə razı bildirəndə, görürsən ki, dərhal deyilər ki, frankəs belə olur, frankəs niyə əsasən? O nəyin əqidəsini dəyişdi, mənhəzini dəyişdi. Sadəcə, qardaş, düzdür, cahildir, başa düşmür ki, bu zülümlər haqqında danışmanın faydası yoxdur. Yəni, nə barədə, əgər sənin haqqı tapdırarsa, beləyirsə, sən o danışmanın haqqında yerinə gəlmir. Sən necə pensiyam deyən kimi, səbr elə, dua elə haqqı Allahdan istə. Yəni, sən başqa şey fikirləş. Yəni, sən öz haqqından yox, sən Allahın haqqını fikirləş. Sən oturub durub deməkdən ki, nə üçün mənə neft çatmadı, qaz çatmadı, su çatmadı. Sən oturub deməkdən ki, Allahımma, filan pirin axırına çıx, Allahımma, filan şirki yox elə bunu. Sən bu cür dualar elə. Sən öz haqqını müdafiə edirsən, Allahın haqqını sən gəyə işin olmaz, Allah da özü müdafiə edir. Yəni, sən çalış özün də, yəni Allahın haqqlarında, yəni öz və can yandır. Amma öz haqqların, yəni problem yoxdur. Yəni, sən əgər haqqların bugün verilməsə də, qiyamət günü tam veriləcək. Amma sən artıq əksik camatı başqa yığıb, bizə zülm edirlər, belə edirlər, belə edirlər, bunun heç ifadəsi yoxdur. Çünki tarix boyu səndən də güclülər, səndən də fərasətlilər, səndən də qolu güclülər. Yəni, zalim həddinə qarşı, necə deyirlər, məşhur bir fitnə var. Yəni, zalim həddinə qarşı ona qarşı çıxanda onun yəni, bir sərkərdəsi vardı. Yəni, o qədər ondan xoşu gəlmirdi ki, yəni, hətta Həccac özü də bilirdi ki, yəni, bu insanı bundan xoşu, amma o çox güclü sərkərdədir. Və bir gün o yəni yavaş-yavaş görür ki, qoşunun da yəni tərkibində yəni zalım həccizə qarşı çıxanlar var, yəni xoşu gəlməyən var. O sərkərdənin adı da yəni məşhur sərkərdədir. Yəni çox yəni təəccüblü qissəsi var ki, bu get-gedə qoşunu axırda özünə tabe edir. Özünə tabe edir və bunları həccizə qarşı qaldırır və həccizə qarşı döyüşür. Yəni neçə min qoşun həccizə qarşı qalxır və elə bilər ki, həccizi çevirəcəklər, çevirə biləcəklər. Və döyüş gedir və Həccac görür ki, artıq yəni bir şey yaramır. Özü də çox qoldan güclü, yəni qolu güclü qılınc oynadan idi və özü də döyüşə qatılır. Və az bir müddət keçir, yəni qoşunu dağıdırlar, ona qarşı çıxanı dağıdırlar və həmin öz sərgərdəsini də iki nəfər tutur. Yəni onu ki, yəni pilin kimi tuturlar, əsir kimi tuturlar və o insan yəni biləndə ki, Həccac bunun başına oynatacaq, yəni onların ikisini də vurub qaçıb özünü dağdan atır. Yəni o cür insan, yəni hakimə qarşı çıxdı. Baxmayaraq ki, Həccacdan zalim heç kim yoxdur. Yəni sahabələrin nəslini qıran, sahabələrin nəvələrini qıran, ondan sonra demək, harda gəldi darmadağın eləyirdi o insan. Yəni o cür insan görürsən ki, ona qarşı qalxan da aqibətin oldu, özünü dağdan atdı. Yəni özünə qəsd eləyən nə olur? Əbədi cəhənnəmlidir. Yəni, necə hədislərdə gəlir. Yəni bunların hamısı onu göstərir ki, necə Əhməd ibn Hənbəl buyurur ki, yəni o fitnəyə qədər sərkərdən alır.
Bu dağdan atan adam yaxşı adam
olur. Yəni ki, yox, əlbəttə ki, yaxşı adam olur. Yəni ki, müsəlman idi.
Hansı ölkədə baş verir Həccac fitnəsi?
Yox, bu elə Kufada zatda olanlar.
Ərəb yaranmış.
Yəni
tarixdə?
Hicrətin arzası elə bir şey.
Tabinlərdən
olub, əlbəttə ki. Yəni Şəbinin vaxtında, İmam Şəbi də Şəbi. Yəni o da hardasa 60-cı illərdən sonraya düşür. Yəni Yezidin zadın xəlifəsindən sonra. Həmən Şəbi gəlib ona yəni nəsihət eləndə ki, Allahdan qorx, belə elə. Bu da qadidi ki, ya Şəbi, dinlə mən Fironam. Yəni ki, sən Musasan. Yəni mən onun səviyyəsində ölsəm, sən də Musanın səviyyəsində ölsən. Hansı ki, Allah Subhanahu taala o cür məndən də beş betər insana, yəni özünü Allah hesab edən insana səndən də əfsəlini göndərəcək ki, va qula lahu qawlan layyin. Gedin ona mülayim sözlər deyin. Yəni bu cür insan idi.
Amma xətmə yetirsən.
Yox, öldürtdürmür.
Hər namaza Quran
xətmə. Şəhadi yox.
Yox, hədisə.
Həccac, yəni zalimliyi barəsində, yəni onun demək olar ki, o qədər onun zülmkarlığı barəsində yazılıb ki, amma onun sərkərdəsinin adı Musaylimədir. Əşəs. Yəni onun, yəni həmin sərkərdənin adı Əşəs idi ki, hansı ki bu tarixdə fitnətul əşəf salif. Yəni ki, güclü sərkərdə idi, yəni zalim, zülmə qarşı dözə bilmirdi, haqsızlıqları görürdü, dözmürdü və bu da bu cür, yəni üsyan elədi. Üsyan elədi və nəticədə bu cür, yəni nəticə bitdi. Ancaq buna baxmayaraq, yəni necə ki, sələf alimlər deyir ki, bu fitnəyə qədər əhli sünnənin rəyi o idi ki, zalıma qarşı çıxmaq olar. Əgər özünün qoşunun varsa, ona qarşı çıxmaq olar. Və deyir, bu fitnədən sonra həmçinin bunu İbn Həcərdə rəhməhullah, yəni öz fətulbərdə bu yeri qeyd edir ki, yəni bu fitnəyə qədər əhl-i sünnənin rəyi o idi ki, çıxmaq olardı. Bu fitnədən sonra isə əhl-i sünnənin rəyi bərqərar oldu ki, hakim, müsəlman əgər zalim olsa da ona qarşı çıxmaq olmaz. Yox, kafir yox, bir söhbət gedir müsəlmandan.
Zalıma qarşı kafir ölkəsindən çıxmaq olmaz.
Yox, zalıma qarşı kafir dövrəsində orada alimlər şərtlər qoyurlar, necə dabitlər qoyurlar ki, əgər gücü varsa, əgər ehtimal var çöndərəcək, əgər ehtimal var ki, özləri gəl, yox, əgər zəndirsə ki, ola bilər qırılsın, bilirsən, əgər orada zərər varsa heç bir olmaz. Yəni, şərt odur ki, yəqin bilməz ki, çöndərə gücü çatır, nəyə çatır. Yox, əgər, necə deyərlər, sınaq edeyim, birdən keçmədi bu cür şeylərə qarşı, yəni heç bir olmaz. Amma zalim, müsəlman zalim olsa isə ona qətiyyətən çıxmaq olmaz. Çünki niyə görə? Çünki bu artıq yəni əhl-i sünnə, yəni alimlərin etiqadı buradadır ki, yəni hakimə qarşı çıxmaq olmaz. Yəni baxırıq, görürük ki, elə həmən Yezidin vaxtında, Yezidin törətdiyi əməllər barəsində görürük ki, İbn Abbas, İbn Ömər, ondan sonra başqa sahibi, Cəbir kimi, İbn Məsud kimi sahibilər də sağ idi. Amma heç bir oraya da deyirlər ki, belə eləmək, belə eləmək. Niyə görə? Çünki hamısı bir deyək, bu Peyğəmbər metodundan deyil. Hətta Hüseyin, yəni radiyalan, hətta mədlədən çıxanda İbn Abbas dəfələri nəsiyyət edir. Ondan sonra Əbuleyt Əl-Vaqidi nəsiyyət edir, Cəbir nəsiyyət edir, Cəbir Abdullah nəsiyyət edir, İbn Ömər nəsiyyət edir, Abla İbn Məsud nəsiyyət edir, Məkkədən çıxanda nəsiyyət edir. Hətta Cəbir radiyalan ki, onu mədlədən neçə mil ayrılmış gedib onu görəndə. Yəni o qədər məsafəni qət edir, yenə gedir başa salır ki, nəyə görə? Çünki yəni, bu əgər hakim varsa, yəni ona qarşı çıxmaq, yəni sünnədən deyil. Düzdür, burada isə Hüseyin yəni, barəsində bəzi rivayətlər var ki, məsələn, deyirlər ki, güya Hüseyin çıxanda ona dedilər ki, sən kimə arxan olub çıxırsan, yəni kimə küfərlə mi arxan olub çıxırsan, onda yəni, Hüseyin deyir ki, mən ondan heç birini arxan olub çıxmıram, sadəcə mən bunu belə eləmək istəyirəm ki, qorxuram ki, gəl, mən də bu zülmə qarşı çıxmasam, sonra məndən sonra heç kim bu yəni, zülmə qarşı çıxmasın. Düzdür, bu yəni rivayət var, amma Allah əlim bunun səhidi yoxsa səhidir. Bunu sadəcə, necə deyərlər, bəzi rafizi, necə deyərlər, davamçıları bunu iddia edirlər ki, güya onlar Hüseyin mədrəsənin tələbələrdir və onların, yəni Hüseynin də tələbələrdir, yəni güya mədrəsənin tələbələri ondan o iddiaları eləyirlər ki, güya əgər hansısa bir zülüm varsa qalxmaq lazım, nümayiş lazım, bu isə əsrinin həqiqəti nədir, hamısı boş şeydir. Çünki yəni Hüseynin oraya getməyə dəsiz məqsədi də yəni Küfə əhlinin onun çağırması idi. Yəni ki, rivayətlərdə gəlib ki, yəni Küfə əhli onun əmsi oğlu, yəni Müslim ibn Aqil artıq oraya gedəndən sonra ona xəbər yazır ki, artıq sənə 40 mindən yuxarıdan beyət edib və bundan sonra Hüseyn arxalarına gedir. Yəni düz hədis çox uzandı və bu hədis onu göstərir ki, yəni 4-cü hədis Əbu Hüreyra rədiyallahu anhu hədisi onu göstərir ki, yəni müsəlman qadınlar heç vaxt öz qonşularını heç nəyi əsirgəməməlidirlər. Yəni bacardığı qədər kömək eləməlidir, ehtiyaclarını, yəni əgər varsa ehtiyacların yəni ödəməlidirlər. Çünki niyə görə? Çünki o onun ən yaxın insandır. Onun da başına gələn hər halda məsəl üçün belə bir hallar olur ki, görürsən ki, yəni müsəlman qonşudur və uşağı xəstələnəndən sonra əri də yoxdur evdə, əlaqə də saxlaya bilmir, gedib kimə müraciət eləyir? Yoldan keçənə müraciət eləmir ki, öz qonşusuna deyir. Deyir qonşu zəng elə və hətta bunu elə və hətta elə. Niyə görə? Çünki ona ən yaxın insan olur. Ona görə bəzi hallarda, yəni adama deyəndə ki, sənə ən yaxın hansıdır, qohumun yoxsa qonşun, bəzi deyir ki, qonşun. Niyə görə? Çünki yaxşı alındır, pis alındır da qonşu məyyamda olur. Amma o qohum əqraba isə, yəni gəlib özünü oradan, haradan hara gəlib çatdırma kimi, yəni olan da olub bitib keçir. Yəni bu da onu göstərir ki, insanlar çalışmalıdır, yəni qonşu əlaqəsini yaxşılaşdırsınlar və qonşularının onlardan istədiyi ehtiyaclarından üz döndərməsinlər, əgər varlarsa versinlər. Və bu da onu göstərir ki, yəni bu cür edən insan, yəni mömin qadın, yəni simasında hansı ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də onlara, yəni müsəlman qadınlar deyə, yəni xitab eləyib. Və 5-ci hədisdə, yəni bu bölmədə sonuncu hədisdə, o da yenə Abu Hurayra radiyallahu anh hədisidir, buyurur ki, Ənnə Rasulallah sallallahu aleyhi və səlləm qal, Lə yəmnə cərun cərəhu ən yəqrizə xəşəbətən fi cidərihi, Thumma yəqulə Abu Hurayra radiyallahu anhu, Məli əraqum ənhə mu'rədin, Vallahi lərmiyənnə bihə beyn əktəfikum, muttafəqun aleyh. Yəni, bu 5-ci hədisi Abu Hurayra radiyallahu anhu hədisidir, o da yəni Buxar Müslümin hədisidir. Ümumiyyətlə, bu bölmənin hədislərin 5-dən 4-ü Buxari Müslümin ittifaq elədiyi hədisdir. Birisi yalnız İmam Müslümin rəvayət elədiyi hədisdir. Və Əbu Hüreyrə rədiyəllahu anh deyir ki, Peyğəmbər (s.ə.s.) dedi ki, heç kim öz qonşusuna qadağan etməli deyil onun divarında ağac qoymağa. Yəni, düzdür, burada ağac əkmək gəlir. Yəni, əgər qonşu qonşunun divarının dibində ağac əkmək istəyirsə və ya da ki, qonşunun divarına ağac qoymaq istəyirsə, deyəsən ki, heç kim bundan qadağan eləməsin. Və sonra da Əbu Hüreyrə rədiyəllahu anh bu hədisi deyəndən sonra deyir ki, nə olubsa, baxıram bu sünnəni tərk eləmiş, üz döndərsiniz bu sünnəyə görə, deyir, vallahi belə üz döndəriniz halda deyir, mən deyir, bunu sizin belinizin ortasına çırparam, yəni belinizin ortasına vuram. Bu hədis də Buxari Müslim rivayət elə hədisi və bu hədisi də, yəni, Əbu Hüreyrə rədiyəllahu anh Mədinəyə əmir olanda, yəni bu hədisi yəni nəql eləyib, o da Mərvan ibn Həkəm, yəni Əmavilərin xəlifəliyi vaxtıdır ki, hansı ki o da yəni 60-cı illərə qədər idi. Çünki 60-cı ildə, yəni Hicrətin 60-cı ilində hardasa Əbu Hüreyrə artıq yəni vəfat eləmiş. Çünki Gəzinin xəlifəliyində yəni Əbu Hüreyrə onda sağ deyil. Əbu Hüreyrə artıq ölmüşdü. Və bu hədisdə Əbu Hüreyrə radiyallahu anh Mərvan ibn Həkəm vaxtında deməli Mədinədə əmir olduğu zaman, yəni bunu nəql eləyir və hədis onu göstərir ki, insan əgər qonşusu, insan tam ki bir aranızda bir divar qonşusu varsa və qonşu ev tikmək istəyir və evin arxa divarını sənin divarın tutur. Çünki o divar ikisinin divarıdır. Çünki divarın bu üzü sənin haqqında, o üzü də onun haqqıdır. Və onun üzərində əgər ağac qoymaq istəyirsə, insan deyir ki, heç kim bundan onu yəni qadağan etməli deyil. Niyə görə? Çünki bu vaxtı, yəni onun ağacın, necə deyirlər, binanın, yəni divarın üstünə ağac qoymaq, o həm qonşu üçün faydası, həm də sənin üçün fayda var. Yəni qonşu üçün faydası odur ki, qonşu ola bilər orada evin üstünü örtür. Ola bilər orada yəni nəsə dam tikir və ya da ki özünə kölgəli nə şey eləyir, o eləncəyə faydalanır. Və sənin də faydan ondan ibarətdir ki, əgər hölgün üzərində ağaclar olsa, o hölgü yağışdan da elə yaxşı qorunur. Çünki o vaxtlar məsələn hölgüləri yəni palçıqla qarışıq tikirdilər və o da yağışsa yağdırsa da o palçıq yuyulursa da onun effekti də möhkəmliyi də azalırdı. Əgər onun üzü üstü örtülsə, üstü örtülsə, yəni tam ki divarın üstü ağaclarla örtülsə, ora yağış düşməkdən qoymur onu və qoymamaqla da həm ora yağış dəymir, o möhkəmliyində qalır, həmçinin onun üzərində ağırlıq olmaqla da o bina da çökmür, yəni o divar da çökmür. Və bu vaxtda o fayda ikisinə də var, həm qonşuya da var, həm də sənin özünə var. Və qonşunun da ona daha çox ehtiyacı var, çünki qonşu ola bilər o divarla, ola bilər özünə evinin üstünü örtür. Və belə halda isə sən o qonşu onu qadağan eləməyə haqqın yoxdur. Əslində isə divarın bir üzü sənindir, bir üzü onundur. Necə ki, hədislərdə gəlib ki, əgər qonşunun divarının dibində ağac varsa və sən ağac əkmişsən öz tərəfində. Və ağac yuxarı qalxdırsa, əgər qonşunun tərəfinə keçərsə, yəni bu şəriətlə bu cürdür ki, yəni sənin həyəti və keçən meyvənin sahibi sənsən. Onun sən tərəfə keçənin kölgəsinin sahibi sənsən. Aydındır? Baxmayaraq ki, ağacı kim əkir? Qonşu əkir. Amma sənin tərəfə keçənsə nədir? Yəni sən ona dağılsan. Bu da bunun şəriət hökmüdür. Ancaq bu gün isə onu tətbiq eləmək biraz insanlarda çətin olur. Niyə görə? Çünki başa salmaq lazım ki, yəni halallıq almaq lazımdır, istəmək lazımdır. Amma əslində isə ehtiyac olmasa da, çünki haqq sənin haqqındır, çünki sənin tərəfindədir. Yəni o sənin tərəfində inkişaf edir, aydındır. Yəni sənin tərəfindən qidalanır o. Bu baxımdan da onun sənin tərəfində olan meyvələrdə sən daxilsən. O kölgəlisən daha daxilsən. Əgər sənə qonşun ağacı böyüyüb, sənin tərəfə keçmək sənə zərər eləyərsə, ola bilər evi, dağdı, küşəvi, sınır, nə eləyirsə, sonra kəsməyi də haqqlısadır. Niyə görə? Çünki divardan bu tərəfə nə varsa sənindir, aydındır. Amma bu gün isə insanlar onu başa düşməkdən, yəni şəriətdən uzaq olduqlarına insan başa salmalıdır. Yəni, əgər nəsə öz tərəfində olan meyvədən yemək istəsə, yaxşı ki, başa salsın, halallıq alsın, qonşu bəs öz tərəfindən yeməsini. Bu cür halallıq alsın, başa salsın, çünki onlar hələ cahildirlər, şəriətin hökmlərindən çox qafildirlər. Yəni, bugün insanlar, yəni şəriətin hökmlərindən çox qafildirlər. Çünki bu günlər sünnət olub bidət, bidət olub sünnət. Aydındır. Haqq olub batil, batil olub haqq. Yəni ona görə də insanlar bu məsələyə fikir verməlidirlər. Və Abu Hurayra radiyallahu anh zaman ki bu hədisi deyir və görür ki artıq insanlar ondan üz döndərlər. Və deyirsə nə olub, baxıram siz üz döndərsiniz. Hansı ki bu günlərdə də görür ki, yəni bəzi insanlar var ki, yəni sən ona Quran deyirsən, ayə deyirsən, hədis deyirsən, buna baxmayaq görürsən nə olur o insan öz dində davam eləyir, öz dində davam eləyir. Əksinə olaraqsa öz rəyini daha üstün sahib və sənin dediyin ayə hədisə də baxmır və bu da onu göstərir ki, bu insanlar da o cür, yəni cahil insanlardır. Və sahabilər bu şeylərə görə öz yaxınlarını tərk edirdilər. Necə ki, İbn Ömər radiyalan o zaman onun oğlu Səlim adında oğlu, yəni Peyğəmbər s.ə.v. buyurub ki, qadınları meçdə gəlməyə qadağan eləməyin. İstəsələ boy gəlsinlər, ancaq deyirsə evləri nədir, evləri daha əvzəldir. Necə ki, İbn Ömər bu hədisi deyəndə oğlu dedi ki, vallah mən onları qadağan eləyəcəm meçdə. Və sonra da İbn Ömər dedi ki, mən sənə hədis istəyirəm, sən də bunu deyirsən və deyir, vallah elə uqallimək. Və deyir, vallahi səni danışmayacağım. Rəvayət də var ki, ölənə kimi öz oğlunu danışmayacağım. Niyə görə? Çünki Peyğəmbər sünnəsinə üz döndürünə görə. Başqa bir hədisdə isə, yəni Ənəs radiyallahu anh hədisində onun yəni doğum əmisi oğlu əlində ağac oynadır, əlində ağac oynadır və Ənəs də gəlir gördüyü ki, mən eşitmişəm ki, Peyğəmbər sünnəsinə deyir ki, bu ağac nə ovu ovluyur, nə də düşmən qaytarır. Yəni nə bu ilə cihadda istifadə edə bilərsən, nə də ki, bu ilə ovda istifadə edə bilərsən. Bu idi yalnız sənin əlindən çıxıb sənin yanındakılan kimisə gözünün başını partlata bilər. Yəni, hədisdə gəlir ki, gözün çıxadır. Çünki bugün görür ki, insanlar məsələn əllərində zəncir oynadırlar, məsələn tros oynadır və ya hansısa bir dəmir alət, məsələn taxta alət və görür ki, şiş oynadırlar əllərində, bıçaq oynadırlar. Bunlar hamısını şəriətdən qadağan. Niyə görə? Çünki onu ilə sən heç nə eləmirsən. Yəni, düzdür, bıçaqdan cəhətdə istifadə edə bilərsən. Ancaq o dəqiqə, o momentdə, o halda sən onu istifadə eləməyə yenə ehtiyac yoxdur. Sən əksin olaraq onu əlində oynatmaqla o əlindən çox kiməsə zərər verə bilər və nəticədə isə onun zərərini kim ödəməlidir? Sən ödəməlisən. Baxmayaraq ki, o təsadüfən alındı, yəni bilməməkdən alındı, amma yenə də onun əvəzini sən ödəməlisən. Yəni şəriətlə onun zamanətini sən ödəməlisən. Yəni sən əlindən düşdüsə, kiminsə barmağı kəsildi, dişi sındı, gözü çıxdı, nəsə olsa, onun zamanətini sən ödəyirsən və bunu da Ənəs radiyalan öz, yəni əmisi olma deyəndə və çönüb baxır ki, yenə davam edir. Davam eləyir. Deyir, vallah, deyir, mən səni deyir, danışdırmayacağım. Deyir, mən səni deyir, Peyğəmbər salsam hədsin deyirəm. Sən deyir, öz bildiyi verirsən. Deyir, vallah, səni heç vaxt danışdırmayacağım. Bu cür hallar onu göstərir ki, sahabələr o insanlarla şiddətli idilər ki, hansı insanlar ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnəsini tərk edirlər. Aydındır. Bu gün o hallar da çoxdur. Ancaq bu gün o metod tətbiq eləməli yoxsa yox, bu biraz ayrı məsələdir. Niyə görə? Çünki o vaxtı onlar İslam dövləti idi. Hamısı müsəlmanlar idi. Yəni hamısı İslamı bilirdi. Ancaq bu günlərdə isə hansısa qardaşımız hansısa bir xatanı eləsə, baxmayaraq ki, bilir ki, bu səhvi çəkir, dönə-dönə deyirsən tərgimiz. Dönə-dönə deyirsən cinasını əl çəkmir. Dönə-dönə deyirsən filan asili günahlar eləyir, yenə də biz onları tərk eləməyir. Niyə görə? Çünki biz onları tərk eləməyimizlə onlar bizim cərgədən tamamilə çox başqa bir batilə gələ bilər. Əgər o hansısa bir asilinə görə, günahına görə sən onu öz yanından uzaqlaşırsansa, o gedib cahillərə qoşanıb namazı tərk eləyə bilər, ibadəti tərk eləyə bilər. Ancaq o ibadətdə qalıb, o asiləyə eləmək onun yaxşı nəinki ibadətdən çıxıb tamamilə asiləyə qarışması aydındır. Ona görə bu cür insanlarla daima neyəmə lazım, daima nəsiyyətdə olmaq, ona tövsiyə eləmək, Allahdan qorxusunu başa salmaq, onu cürətləndirmək, hücrətləndirmək ki, siqarətə atsın, onu atsın, bunu atsın. Bu cür hallar da, yəni tətbiqində də insan fikir verməlidir. Çünki, yəni hökum var bir, onun tətbiqi var iki, aydındır. Yəni, ona görə bu şeyləri nəzərə almaq lazımdır. Hər xatə eləyənə üz döndərmək, danışdırmaq, üz döndərmək bu şeylər də yəni, düzgündür. Və bu hədislər, bütün hədislər onu göstərir ki, yəni, müəllif rəhməli bu hədisləri gətirməklə, yəni, qonşuluq haqlarının möhkəmliyini, əzəmətliyini, böyük səbəbə nail olduğunu göstərir. Hansı ki, hədislər bu barədə çoxdur. Necə ki, qonşuluğa zülm eləmək barəsində hədislər də var ki, həmçinin yaxşılıqlar barəsində başqa hədislər də var ki, insan deyir ki, kim qiyamətə və ahirətə inanır, kim Allaha və ahirətə inanırsa, nə etsin? Öz qonşusuna yaxşılıq eləsin. Həmçində başqa rivayətdə gəlsin deyə biyat zikr edir ki, yəni qonşunun qadilə zinə eləmək başqa zinalarda nədir? Qat-qat daha şiddətlidir. Və sonra bu bölmə qutarır və gələn bölmədə inşallah valideynlərə və yaxın qohumlara yaxşılıq barəsində və düzünü Allah bilir və sallallahu Muhammedin və aləyhi